батьціні латишський, синесе рози.
Lieldienas! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji!
Labrīt!
Šodien ir klusā sestdiena, bet rīt mēs svinēsim lieldienas. Говоря о праздниках, очень часто мы используем страдательный залог, который мы учили. Святки тек свинаети, отзимаети.
Праздник празднуется, отмечается.
Святки тек ускатиты пар ипашу диену.
Праздник считается особым днем.
Клусасес диен тек ускатита пар ипашу диену, кад не вайдзэту трокшнёт вай вейкт смагус дарбус.
Трокснис – шум, трокшнёт – шуметь. Выходит, в этот день лучше не шуметь и не проводить тяжёлые работы.
Тагад пар лилдиену символием.
Обратите внимание, что в латышском языке символ «symbols» – символизировать «symbolizēt».
Кады ир лилдиену символи, Андрей, ты зини?
Олас – Zaķi, verba.
Aha, verba, pūpoli. Pūpoli simbolizē dabas atzimšanu, veselību un jaunu sākumu. Ko dara ar pūpoliem?
Liek vāzē. Stāvjat vazu?
Ar pūpoliem per mājiniekus. Per lupjat poret damašņih.
I kto eto dzielēt?
To dara tas, kurš pirmais uzceļas, kamēr citi vēl guļ.
Это делает тот, кто встает первым, пока другие спят. На Пасху не поспишь.
Nē, to dara pūpolu svētdienā, nedēļu pirms lieldienām. Pie pēršanas saka šādus vārdus. Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks, slimība ārā, veselība iekšā. Šos vārdus atkārto vairākas reizes.
Вот так вам пожелают здоровья в вербное воскресенье.
Bet tas vairāk pa jokam, maigi. Pūpoliņi, pūpoliņi, ai cik mīksti, maigi viņi.
Mīksti un maigi, mehkie i nežnie.
Un kas var būt svarīgāks par veselību? Bet tagad par lieldienām un tradīcijām.
Ko dara lieldienās?
Lieldienās šūpojas.
Na Pasku kačājūtsa na kačēļah. Štubu lietam kamare nekusāļa?
Jā, lai odi vasarā nekoš. Lieldienās krāso, slēpj un meklē olas.
Krāsat, prečūt i iššūt jaica. Eta, navērnē, prosta razvļičēnie. Ili kāk?
Jā, tā drīzāk ir izklaide. Lieldienās sitas ar olām, un tās ir olu kaujas.
Uztraivujot bitvi jaicami.
Ir tāds ticējums. Lieldienās jāsitas ar olām, kuram stiprāka, tam ilgāks mūžs.
Na Pasku nada bitsa jaicami. U kavo krepči, tot dolši priživjot.
Jā, mūžs ir dzīve, žizn. Ilgāks mūžs, jeb ilgāka dzīve. Taču pienāca laiks beigt mūsu raidījumu. Paldies par uzmanību. Priecīgas jums lieldienas!
Oh, da! V этом gadu pravoslavnaja Pasha sovpadājēt s katoļičiskai. S Pashai vas, dragie slušatelji!
Латышский, синесе рози.